De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Quería comenzar esta segunda parte con un artículo que firma o xornalista e músico valenciano Miquel Ramos, que titula Elogio de la buena gente, Elogio da boa xente. Unha interesante reflexión de Miguel Ramos, que di que non se pode construir un mundo mellor sin boas personas. E que cada día, di, estou máis convencido de que a revolución empeza por un mesmo e, aínda que soe atópico, hai demasiada verdad en isto como para que non te desdebruces constantemente con enormes contradicións. Porque un non é infalible, e porque o hábito non fai o monxe. Porque incluso quen che promete unha sociedade mellor ás veces non é capaz de ser boa persona nin siquiera co seu entorno máis cercano. E iso non se agacha detrás de un pin ou de un avatar no teu perfil. Por iso creo que esquecemos a miúdo reivindicar algo tan básico como a bondade, o ser boa xente, por pura coherencia co que predicamos. Tiven a sorte nesta vida de ter coñecido persoas de todo tipo, de distintas clases sociais, ideoloxías, confesións, entornos e profesións, que me axudaron a romper estereotipos e a relativizar determinados asuntos. En todos estes grupos atopei boas personas, pero tamén seres desprezables aos que non lles daría nin a hora. Tampouco son tan inocente como para desligar a responsabilidade de cada un do seu personaxe. Eso de sempre saudaba ou que era moi bon veciño, amigo dos seus amigos e ata cariñoso co seu can, non me vale se despois, podendo cambiar un pouco o mundo, non fai nada. Ou incluso contribuye a facelo peor. Podes ser un bon tipo cos teus veciños mentras lexislas contra os dereitos de determinados colectivos, mentras firmas o desafiuzamento dunha familia en risco de exclusión ou te lías a hostias con dúas mulleres que se bican pola rúa. Podes ser un papá xenial mentras torturas a un detido en comisaría ou pechas a venta de bombas de racimo e de fósforo blanco con un país que masacra civiles. Pero hoxe non falo desa xente, nin de Hitler, amante dos animais, nin do empresario millonario do textil regalando material médico aos hospitais mentres que as súas prendas son fabricadas por nenos en Asia. Destos personaxes non espero nada, a súa caridade ou a súa sonrisa non me interesan. Hoxe falo de quenes se supón que están no lado bo da historia, non o que reivindicou Ayuso cando lle chamaron fascista, senón xusto o contrario. Porque tiven a sorte de coñecer a moi boas persoas que de verdad representaban o que predicaban. Exemplos que me sirven para recordar que estou aquí, en este lado da trincheira, e poder manter a posición realmente convencido. Seguir tendo fé na humanidade e no cambio social. En que posible outro mundo? Por isto, sempre pensei que os valores que representa a esquerda, ese sentido da responsabilidade para cos demais, esa solidariedade, esa empatía e ese apoio mutuo no que me criei políticamente é o propio das boas persoas. Algúns chamano superioridade moral da esquerda. Ignacio Sánchez Cuenca publicou un moi bon libro xusto con ese mesmo título, donde se dan bastantes claves sobre o que hoxe trato de explicar en 4 párrafos. Pero de nada sirven as ideas nobles se cos teus actos demostras ser unha sabandixa. Pode ser un recoñecido líder de 1000 causas sociales e dar puto asco no trato personal. Abusar dos teus compañeiras, das túas compañeiras, tratar mal aos teus pais ou maltratar o teu can. Ou ser o máis revolucionario de Twitter e pasar todo o día desmotivando o resto dos teus constantes choros derrotistas ou o teu bullying a quen desde a túa mesma trincheira disinta en algo. Ás veces, vendo a seña do clube do todo mal, entendes por que non se suma máis xente á causa. Son a peña do harakiri. Estes e o resto dos tóxicos que fermentan en redes. Todos e todas aprendemos algo nestes últimos anos sobre os nosos privilexios en moitos aspectos, e aínda que doia que nos recorden constantemente, pouco a pouco un fai ou debería facer o exercicio de darlle unha volta e empezar a revisalo. Se de verdade se cree o que predica. Pero poucas veces nos evaluamos como personas. E todos intuímos ou sabemos cando non fomos boas personas en algún momento e cando fixemos dano a seres queridos ou a outras personas que nin coñecemos nin o merecían. Aínda que non sempre conscientemente, iso é certo. Un debe ser capaz de recoñecelo e de tratar de corrixir, fuxir da arrogancia e, sobre todo, alarmarse se disfruta ou lle resulta inocuo ver sufrir aos demais. Iso vale para calquera, pero falando xa de política, permítome ser máis exigente con quen creo que ten boas ideas para cambiar o mundo e, sin embargo, non dá mostras desto nin no político nin no máis cercano. Isto, ao final, tamén é político. Quizá o ambiente en redes sociales e o menú dos medios onde as malas novas e as constantes broncas son o habitual influye moito nesto. De feito, parece que Twitter, as tertulias e outros espazos de socialización real ou virtual estén diseñados para a discusión, para o espectáculo, para ver quen humilla máis o outro e quen se leva o premio ou mellor zasca. Vale que a política é, ou a veces debe ser, agresiva, sobre todo cando a algúns lles vai a vida nesto. Non pode haber bondade con determinadas ideas. Eso que quede claro, non falo de respetar ao explotador, ao opresor, ao racista, ao machista, ao homófobo, porque seña un tipo simpático, pero ás veces dá a sensación de que estamos nunha guerra constante contra todos, que vai máis alá da confrontación de ideas, incluso cos nosos contornos políticos máis cercanos. Unha sorte de cúpula do trono de Mad Max onde dous homes ou dúas mulleres entran e só un ou unha sale. Todos participamos desto, eu tamén. Ás veces son consciente, boto o freno, e outras veces deixo-me levar, pero despois non deixo de darlle voltas e sigo pensando que quizás non era precisa tal cousa. E isto non significa renunciar á radicalidade das túas ideas, nin siquiera das túas accións, porque a política requira ás veces, ou case sempre, desa radicalidade, de ir á raíz e de ser contundente contra aquelo que humanamente debería ser intolerable. O fascismo non sería posible sin malas personas, con malas ideas, que teñen moi boas estrategias e moitos máis aliados para arrastrarnos ao seu pozo de merda. As súas ideas non son respetables, digo sempre, e merecen sempre respostas contundentes. Pero máis alá de todo isto, e de toda a xustificación política que queiramos darlle a calquera cousa, sigo pensando que ás veces o fascismo pretende untarnos precisamente dos seus barros, non por a nosa radicalidade, senón polo seu desprecio á verdade e á coherencia. Por eso nos acusan de buenistas, eles deben ser os malistas daquela, por pretender cambiar as cousas, por ir á raíz do problema e por non comprar os seus marcos deshumanizadores. Por eso, a miúdo, recordo porque estou aquí, en esta posición, reivindicando o que considero xusto. E sempre volvo á mesma conclusión. Non é posible un mundo mellor sen as boas personas. E eu teño a sorte de estar rodeado de moitas delas. Algúnas nin siquiera pensan como a min, pero non poñen paus nas rodas, entenden, respetan e incluso comparten moitas cousas das que defendo. E eso, sin dúbida, é o que me motiva para non dar ningún paso atrás e saber que sin esa boa xente que me atopei no camiño e que hoxe sigue sendo un bon exemplo, non hai cambio posible. Reivindiquemos a boa xente e cuidémola. Non podemos deixar o mundo nas maos das malas personas. Eloxio da boa xente, Miquel Ramos, hoxe en público.es. E agora imos cos titulares. Repasamos os titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois público.es abre con este contundente titular. O lobby dos combustibles fósiles ten máis representantes na COP26 que calquera país asistente. Este é o titular máis destacado agora na portada de público.es. Este digital destaca tamén que a moción de censura a Albiol en Badalona culmina unha loca década política nesa localidade. En Badalona, as empresas explotan a precariedade pese a declarar 100.000 empregos vacantes nas súas plantillas. E outro dos titulares tamén de Público que Europa volve a ser o epicentro mundial da pandemia con récords históricos de casos. Estados Unidos abre este lunes as súas fronteiras a viaxeiros internacionais tras ano e medio pechadas. Outros titulares, homofobia na Garda Civil, condenan a catro axentes por acosar a un compañeiro e desexar a morte aos maricóns. Isto ocurriu en Noia. Titula tamén Público que a Fiscalía denuncia a neonazi Isabel Peralta por apremiar a violencia contra os musulmáns. Titula tamén que rivales presos, oposición no exilio, mão dura e pouca participación. Así encara Ortega, Daniel Ortega, a súa reelección en Nicaragua. Tamén que o Congreso avala esta semana os candidatos ao Constitucional entre críticas ao goberno por tragarse os sapos do PP. A psiquiatra Rosa Molina, non hai nada máis adictivo que alguén que che diga o guapo que sales nunha foto. O noso cerebro está preparado pola naturaleza para que señamos bilingües, titula tamén. E tamén destaca que un lector saca os colores a The Economist por alabar a Ayuso sin mencionar o apoio de Vox, un partido de extrema dereita nostálxico de Franco. En el diario.es destácase que o cumio de Glasgow chega á encrucillada, punto de inflexión ou caída no cinismo climático. Expertos e directivos do sector eléctrico descartan o gran apagón que atuza Vox. É imposible, din. A hipótesis da débeda da inmunitaria e a incógnita sobre si o coronavirus nos deixou desprotexidos. É outro titular. Tamén di que o Hospital Cendal, na pospandemia, máis de 400 sanitarios para 38 pacientes. Titula que o PP boicoteará a lei de vivenda dende comunidades e concellos. Di que a Fiscalía denuncia a líder falanxista Isabel Peralta por incitar a violencia contra marroquíes e musulmáns, que foron condenados 4 gardas civiles por homofobia cara a outro axente, arriba España e muerte a los maricones. O goberno reforza a loita contra as estafas en medios de pago digital como Bizum. Chega o batiburrillo da dereita radical portuguesa, titula tamén, e tamén destaca que Daniel Ortega foi reelexido presidente de Nicaragua nunha farsa electoral, titula este digital. E que a policía confirma a relación do aterraxe de urxencia en Palma con un grupo de Facebook marroquí. Por que sigue crecendo o mercado ilegal de marihuana en California 5 anos despois da súa legalización, di tamén este diario, e Barcelona alerta do plan contra os desafiuzamentos do goberno que deixa fora a maioría de afectados. Imos agora con outro dos digitais, con Infolibre. Este titula que OTC, o Tribunal Constitucional, blinda as administracións diante de posibles quebras tras as súas sentenzas sobre o estado de alarma e a plusvalía. O Tribunal evita un aluvión de reclamacións polas perdas económicas a causa do confinamento domiciliario de primavera de 2020 e por demandas de devolución da plusvalía municipal. EH Bildu ve feeling co goberno para lograr un acordo razonable dos orzamentos, titula tamén Infolibre. Un gran aparello orgánico e institucional e 10.000 afiliados para decidir quen manda no PP de Madrid, Casado ou Ayuso, e outro dos titulares. Tamén di Infolibre que o lobby ultracatólico español expándese e coloca os seus líderes en cargos de peso nunha crecente rede internacional. Monseñor Lobby móvese por Bruxelas. Os bispos europeos gastan máis de 500.000 euros ao ano en influencia política. Titula tamén Infolibre que as ofertas de emprego disparanse nun Reino Unido que é incapaz de atopar traballadores, que o falso final do recoñecemento facial de Facebook, titula así, non van a eliminar todos os datos biométricos, sino solo unha parte. Tamén di Infolibre que unha lei a traición, aprobada en 50 días, a reforma laboral do PP, resiste casi 10 anos despois, pese á súa histórica burla ao consenso. O impacto da temporalidade, a clave para que non se derrogue o abaratamento do despido da reforma laboral. A utopía de Rodrigo Cuevas llena encher de arte e cultura a Asturias baleirada, e tamén di que o British Medical Journal denuncia supostas irregularidades nun ensayo da vacuna de Pfizer, aínda que non cuestiona a súa eficacia. Isto en canto aos titulares dos diarios estritamente dixitais. Agora miramos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, e repasamos as súas portadas actualizadas, empezando pola portada do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular na edición dixital do xornal El Mundo é que Moncloa acepta deixar fora o xuiz de Prada e a Victoria Rosell para facilitar un pacto co Partido Popular. Pedro Sánchez deixará que era Bildu nos orzamentos se exixe derogar a reforma laboral. La Palma, un día co amo do volcán, non me van a ver o pelo nunca máis, nin te imaginas os días libres que me deben. Diñeiro fresco, Arxelia prohíbe a España que revenda gas a Marrocos e non ampliará gratis o gasoducto. Garda Civil, o incendio de Ávila do verán descontrolouse porque o helicóptero non se enviou a tempo, vaise liar gorda. O cabecilla da pateira aérea de Mallorca xa foi detido en España no 2020. Nicaragua, Ortega outórgase o 75% dos votos nas eleccións. Educación, o profesor que sempre pon un 10. Non entendo que se pueda dar o título con suspensos e a min se me sancione. Romano, 12 anos en prisión por violación, tras o recoñecemento sen ninguna dúbida das tres vítimas. Motor, Teresa Rivera aparca a suba de impostos o diésel. Afganistán, oscuridade, música heavy e violacións, así se torturaba no cárcere negro da CIA. Interior, o horto de marihuana de Europa empeza en Cataluña. Félix de Azúa, onde Opus xuntábanos unha banda de delincuentes que non se pode imaginar. E despois, o último titular é Polonia, a morte dunha embarazada abre o debate sobre a polémica lei do aborto. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que o goberno pon fin á lei Mordaza con 10 grandes cambios. O tempo de detención en comisaría redúcese de 6 a 2 horas, cando te a detención para identificarte, que antes podía ser de ata 6 horas, e agora redúcese a 2 horas. A mera toma e difusión de imaxes en manifestacións non constituirá infracción. Destaca tamén El País que a Fiscalía última acusación definitiva contra do PP de Madrid por financiamento ilegal. Que Daniel Ortega consuma a súa farsa electoral en Nicaragua, que o goberno plantexa un volco o ensino da lingua, menos análisis sintáctico e máis aprender a comunicarse. O Pleno de Badalona destronará a Albiol pola súa implicación nos papeles de Pandora. Os alcaldes terán 6 meses para adaptar as ordenanzas fiscais ao novo imposto de plusvalía. Titula tamén que o candidato ao constitucional polo PP fixo asesorías que a lei prohíbe, e di que a Facenda frena a compatibilidade de Ábalos como tertuliano. O exministro de Transportes agarda fai 2 meses unha autorización para ir ao programa Todo es Mentira. Tamén titula que aves africanas buscan refugio en España para sobrevivir ao cambio climático. Para rematar, quería traer esa columna que firma David Boyero en torno ás eleccións en Nicaragua, que titula Do soño ao pesadelo sandinista. E di Boyero que se celebraron eleccións en Nicaragua, e tan reprobable di é a defensa a cegas que se realiza do autoritarismo de Daniel Ortega e Rosario Murillo como a referencia indiscutible de Estados Unidos para deslegitimizar estas eleccións. En ambos casos, son sortes de fanatismos que ademais retroalimentanse, pois nin o primeiro é exemplo de democracia e liberdade, nin o segundo é quen para xulgar o que axuda a destruir. Di que é doloroso ver como unha parte da esquerda non escarmenta, como continúa erixindo elefantes brancos intocables, absolutamente impermeables á crítica, por considerar que esta abre brechas polas que penetrará o neocolonialismo, ese innegable imperialismo que levou a cabo Estados Unidos en Latinoamérica. Sucedeu con Castro, con Fidel Castro, con Hugo Chávez, gobernantes cuyos liderazgos tiveron moitos claros, pero tamén escuros, negados por esa esquerda. Uns escuros que se converteron nun escenario tenebroso a maus dos seus indignos sucesores, como é o caso de Nicolás Maduro en Venezuela, o que se sigue blindando porque a alternativa opositora é de unha calaña que tampouco depara nada bo á nación. Defender o réxime de Ortega e falar de eleccións libres en Nicaragua é facerlle un flaco favor ao país e á poboación nicaragüense, que viu como o seu soño sandinista compartido co propio Ortega nas súas orixes tornouse en pesadelo. Tanto traicionou Ortega o espírito da Fronte Sandinista de Liberación Nacional que a utilización das súas mesmas siglas defíneno como no que realmente se converteu, un sátrapa que rematará enriquecéndose á costa do seu pobo. Algo non moi diferente do que fan outros gobernantes legitimados polo raseiro de Washington, pero que non por isto debe facernos perder a referencia do que está ben e o que non. E máis alá do debate no que realmente aporta a súa oposición maioritariamente encarcelado ou exiliado, o certo é que o tándem Ortega Murillo dista moito de un exemplo de liberdade e democracia, criminalizando os medios de comunicación que queren mostrar unha realidade que, tras a salvaxe represión e os crimes gubernamentais cometidos en 2018, sumiron ao país no pesadelo post-sandinista. Non vale loitar contra a inxerencia estadounidense a costa incluso do propio pobo. Non é xustificable, en modo algún, defender un modelo que non se aplica a un mesmo ou, por ser máis precisos, mostrarse como exemplo anticapitalista ao tempo que se amasa riqueza perpetuándose no poder. Esa mesma oposición á evidente atrocidade histórica que cometeu Estados Unidos en Latinoamérica, en realidade, en todo o mundo, non pode servir de cheque en branco para actuar de maneira impune, como pretende esa parte da esquerda que criticará este artigo tachando, no mellor dos casos, de equidistante. E non, non o é. Non se trata de equidistancia, senón de deixar de impermeabilizar o que, como a historia nos demostra, acaba volvéndose na nosa contra. Non é de lei, xa non digo disculpar, senón incluso negar crimes, atropelos ou liberdades civiles que desangran a un país que un día foi exemplo da loita precisamente pola liberdade. Nicaragua merece outro destino, un que non estea marcado nin polo corrompido Ortega, nin por unha oposición teledirixida dende Washington, concluye David Bollero. Do soño o pesadelo sandinista. En público.es. E con el pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes, será xa 9 de novembro, e volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.
Te quiero mucho más.
Y en la madrugada del 23 de julio